bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radyosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramı ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Belə deyək. Və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradyosu.az, pinklərdə, hotbörddə ya da Türksatda bizi qulaq asmaq imkanınız həmişəki kimi qalır. Və ikinci saatdə vəd elədiyimiz kimi prezidentlərin Soçi görüşündən danışacağıq. Artıq görüş başa çatıb. Soçidə Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşdülər. Birgə bəyanatla çıxış ediblər. Bəyanatdan bəzi məqamları dinləyicilərimizin nəzərinə çatdıracağım, amma əvvəlcə studiyamızın qonaqlarını da mən təqdim edeyim. Studiyamızın qonaqları politoloqlar Elşən Manafov və Rövşən İbrahimovdur. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayırıq və dinləyicilərimiz də yazsınlar, suallarını göndərsinlər bizə. Artıq birinci saatin sonundan etibarən suallar gəlməkdədir. Bu danışıqlarla bağlı 050-744-1017 mobil telefonlardan SMS göndərin. efir@azadlıqradyosu.az isə yaza bilərsiniz, internetdən suallarınızı göndərə bilərsiniz, gözləyirik sizin suallarınızı və mən həmin bəyanatdan çıxarışları verim. Prezidentlər bəyan eləyiblər ki, intensiv danışıqlar nəticəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əsas prinsiplərinin razılaşdırılması istiqamətində irəliləyiş əldə olunub. Sülh sazişi hazırlanmasına keçidin mühümlüyünü nəzərə alan Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri bugünə kimi görülmüş işlər nəzərə alınmaqla əsas prinsiplər üzrə razılaşmaların əldə olunması prosesini sürətləndirməyə hazır olduqlarını bəyan ediblər. Bəyanatda bildirilir ki, prezidentlər İlham Əliyev və Serj Sarkisyan Rusiyanın və ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədrlərinin vasitəçilik missiyasında yüksək dəyərləndirirlər. Belə, bəyanatdan bax siz hansı qənaətə gəldiniz? Ümumiyyətlə, görüşü necə qiymətləndirirsiniz? 2012-ci ilin ilk görüşü və bir bəyanatla kifayətləndir. Kimdən başlayaq? Elşən bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. Əvvəla görüş ərəfəsində təbii ki, bu görüşdə hər hansı bir ciddi nəticənin əldə ediləcəyi ilə bağlı məsələ münasibətdə ekspertlərin fərqli baxışları və məqələri olmuşdur. Bildiyiniz kimi, bu Rusiya prezidenti Medvedevin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin sadəcə 10-cu görüşü oldu. Medvedev öz prezidentliyi dövründə çalışdı ki, təbii ki, bu danışıqlara daha impulsiv bir xarakter versin, dinamizm versin. Digər tərəfdən Medvedevin təşəbbüsü ilə təşkil olunan bu görüşlərdə əslində Rusiya daha çox qərbə mesaj ötürürdü ki, münaqişənin tənzimləməsi ilə bağlı məsələlərdə həlledici mövqe məhz Rusiya məxsusdur və bu digər mənada qərb tərəfindən də bu amil nəzərə alınırdı. Etiraf edək ki, bu günləri Cənubi Qafqazda və ümumiyyətlə keçmiş postsovet məkanında ən mürəkkəb münaqişə məhz Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir və münaqişənin tənzimlənməsi üçün indiyə qədər 94-cü ildə ATƏT-in Budapeşt samitində deməli təşkil olunmuş ATƏT Minsk qrupunun indiyə qədər bir neçə fərqli modelləri və təklifləri olmuşdur. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, artıq uzun illərdir ki, ATƏT Madrid prinsipləri istisna olmaqla bu münaqişənin tənzimlənməsi üçün daha ciddi layihələr ortalığa qoymuruq. Biz xatırlayırıq ki, 97-ci ildə bu münaqişənin tənzimlənməsi üçün iki mühüm variant və ya konsepsiya layihə irəli sürüldü. Bunlardan biri münaqişənin paket deməli həllini nəzərdə tutan variantı idi. Digər bu variant deməli münaqişənin mərhələli variantını özündə ehtiva edirdi və etiraf edək ki, o zaman Azərbaycan tərəfi münaqişənin mərhələli variantına daha böyük önəm və üstünlük versə də Ermənistan tərəfi hər iki varianta münasibətdə qeyri-konstruktiv mövqe sərgilədi. 98-ci ildə isə ATƏT-in ümumi dövlət modelinə o zaman ümumiyyətlə münasibət bir mənalı oldu. Həmin model heç müzakirədə çıxarılmadı və Azərbaycan tərəfi, o zaman mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev dərhal bu modelə öz qəti etirazını bildirdi və bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunmuş həmsər dövlətlərə də özünün etiraz məktublarını göndərdi. İndi gələn baxaq, deməli, tərəflər qeyd edirlər ki, bu münaqişənin tənzimlənməsi ətrafında Madrid prinsiplərini özündə ehtiva edən konkret məsələ ətrafında hansısa razılığa gəlir. Əvvəla, bu razılıqlar daha çox təəssüf ki, məhz texniki xarakterli məsələlər ətrafındadır. Çünki indiyə qədər də Ermənistanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu münaqişə əlbəttə daha çox o beynəlxalq hüququn iki mühüm müddəası var. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ kontekstindən istinad edərək həllini tapmalıdır. Azərbaycan isə təbii ki, münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsinin vacibliyini vurğulayır. Və Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquqa nə qədər söykənirsə, Ermənistanın mövqeyi təbii ki, bu münaqişənin başlanmasında və fərqli formatlara gəlməsində maraqlı olan dövlətlərin maraqları ilə üst üstə düşür. İndiyə qədər ATƏT ikili standartlardan çıxış edib bu deməli münaqişəyə münasibətdə və çox təəssüf ki, regional dövlətlərin də münaqişəyə münasibətdə mövqelərində Türkiyə istisna olmaqdan daha çox bu ikili standartlar özünü biruzə verib. Ümumiyyətlə münaqişənin özəlliyini tapmamasının mühüm səbəblərindən ondan ibarətdir ki, bölgədə təhlükəsizliklə bağlı məsələlərə Ermənistanın mövqeyi, onun istinad etdiyi formala kifayət qədər fərqlidir. Məsələn, Ermənistan deyək ki, 3+2 variantının daha vacib olduğunu vurğulayır. Məsələn, müqayisə etdim deyim ki, İran 3+3 variantını qeyd edir. Azərbaycan və Gürcüstan isə bölgədəki münaqişələrə münasibətdə istinad etdikləri formullar daha fərqlidir. Xüsusən Gürcüstan bölgə ilə bağlı münaqişələrə qərbin daha aktiv şəkildə cəlb edilməsinin tərəfdarıdırsa, bir mənalı şəkildə deməli iqtisadiyyatı da, hərbi sferası da, siyasi həyatı da Rusiyanın təsiri altında olan, Rusiyanın monopoliyası altında olan Ermənistan müstəqil dövlət kimi müstəqil bir mövqe ortaya qoya bilmir. Hərçənd ki, Ermənistan özünün müstəqilliyi də daha çox belə deyək, səmavi və ya dırnaqarası xarakter daşıyır. Ermənistan Gürcüstan və Azərbaycandan fərqli olaraq bildiyiniz kimi 92-ci ildə hələ o zaman Levan Tirpetristan və Baris Yerçin iştirakı ilə Ermənistan ərazisində Rusiyanın o məşhur 102 nömrəli bazasının yerləşdirilməsi ilə bağlı müqavilə imzalandı. 95-ci ildə həmin müqavilə yenidən başqa bir formatda imzalandı və məlum oldu ki, 2020-ci ilə qədər Ermənistan ərazisində Rusiyanın məlum bazaları qalacaq. Və bu çox maraqlıdır ki, məhz prezident Medvedevin iqtidarı dövründə 2 il əvvəl 2010-cu ildə o müqavilənin məzmunundan müəyyən dəyişikliklər gətirildi. Və dəyişikliklər də ondan ibarət oldu ki, daha 40 il müddətinə əslində məlum oldu ki, Ermənistan Rusiyanın təsir dairəsində qalacaq bir dövlətdir. Və bu şəraitdə etiraf etmək lazım ki, Qərb Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxardıb danışıqlara fərqli bir format vermək üçün zamanında Sürih protokollarının imzalanması ətrafında israrlı bir mövqe sərgilədi. Türkiyənin vasitəsilə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində fərqli bir format, fərqli bir mənzərə yaradıb Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən çıxartmaq istədi. Amma məlum oldu ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə bu və ya digər mənada xələl gətirə bildiyindən Türkiyə Azərbaycan dövlətinin bu məsələdə mövqeyini nəzərə alıb Qərbin belə deyək dərmanına bu məsələdə su tökmək istəmədi. Bu da maraqlı bir məqam oldu. Bütövlükdə isə 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında yaşanan münaqişədən sonra bəlli oldu ki, deməli, Qərbin Gürcüstanla bağlı bəyanatları hələlik ki, deklarativlikdən çox uzağa getmir. Hərçənd ki, Gürcüstan NATO-nun artıq assosiativ üzvüdür. Və Gürcüstan əslində Rusiyanın hərbi maşını ilə təkbətək qalıb, demək olar ki, özünün hərbi maşınını, hərbi sistemini belə deyək, itirmək təhlükəsi qarşısında qaldı. Bu kontekstdən çıxış eləsək, hələ ki, bölgədə istər hərbi, istər kəşfiyyat, istər siyasi, istərsə geosiyasət kontekstində həlledici güc, həlledici nüfuz sahibi Rusiya olduğundan və Rusiyanın da bölgə ilə bağlı konkret maraqları olduğundan bu münaqişə öz həllini tapa bilmir. Konkret desək, bu məsələdə Azərbaycan tərəfinin mövqeyi anlaşılandır. Amma Azərbaycan çox təəssüf ki, indiki həm geosiyasi reallıqlar şəraitində bu problemi təkcə öz imkanlarını həll etmək iqtidarında deyil. Baxmayaraq ki, hətta Azərbaycanın belə deyək ki, hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən artıq 3 dəfə çoxdur.
Rövşən bəy, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni, həmin bəyanatda deyilən bir məqama istəyirdim ki, diqqət çəkək ki, əsas prinsiplərin razılaşdırılması istiqamətində irəliləyiş əldə olunub. Hansı irəliləyişdən söhbət gedə bilər? Bu açıqlamır.
Yox, bu ritorikadır. Normal diplomatik münasibətlərdə ənənəvi olaraq görülən beyanlardır. Əsas etibarilə bunu qeyd etmək lazımdır. Bir tərəfdən biz bu görüşü 10-cu görüş kimi görə bilərik. Digər tərəfdən də 9+1 kimi qiymətləndirmək də mümkündür. Biz bu görüşlərin başlanğıc nöqtəsinə gərək bir dönməliyik və yenidən qiymətləndirək. Niyə görə bu Rusiya nəzdində, Rusiya prezident nəzdində həmin görüşlər başladı. Bunun iki məqsədi vardı, iki səbəbi vardı. 2008-ci ilə bilirsiniz, avqust müharibəsindən sonra Rusiya Gürcistanda iki ayrımcı hərəkəti, separatist qrupu dövlətlərin kimi müstəqilliyini tanıyınca beynəlxalq arenada təbii ki, mənfi imici formalaşmışdı. Münaqişələrin həllində elə bir ki, destruktiv rol oynayan bir dövlət kimi və məhz bunun əksini göstərmək üçün göstərməyə çalışırdı ki, əslində burada Gürcistan destruktiv rol oynayıb və o vaxtı Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Moskvaya dəvət edib və ilk dəfə olaraq İçərisi boş, amma hüquqi bir sənəd imzalanmışdı və bu sənədlə bütün dünyaya onu göstərməyə çalışırdı ki, əslində Moskva bu növ münaqişələri sülh yolu ilə həll etməyə tərəfdardır, fəqət Gürcistan burada destruktiv idi. İkinci səbəb isə burada bilirsiniz ki, Minsk qrupu 3 həmsədirdən ibarətdir, biri ABŞ, biri Fransa və Rusiya özü. Burada həmin o imkandan, fürsətdən istifadə edərək Rusiya həmin bir münaqişənin görüşməsinin öz monopoli altına aldı və birbaşa hər iki dövlətlə həlli yollarını axtarışını etdi. Bizdə o vaxtda ekspertlərin görüşü ondan ibarət idi ki, Medvedev müəyyən bir fərqli siyasət aparır və böyük ehtimal ki, yenidən seçkilərə gedəcəyinə görə prezident seçilmək istədiyi üçün həm daxildə, həm də xaricdə bir imicini düzəltmək məqsədi ilə Dalı-Qabağ münaqişəsində rəlliyiş təmin edəcək. Çünki hamı üçün məlumdur ki, Rusiya məhz əsas oyunçudur bu Dalı-Qabağ münaqişəsinin həllində və ilk başda və şübhəsiz ki, mövcud olan status-quonun davam etməsinin tərəfdarıdır. Yəni, Dalı-Qabağ münaqişəsinin nə Ermənistan lehinə, nə Azərbaycan lehinə, nə də onun bir müstəqil dövlət kimi ortaya çıxması kimi bir marağı yoxdur. Və bu cəhətdən də fikir ondan ibarət idi ki, Medvedev həqiqətən daxili siyasəti bir oyunçudur, öz siyasətini aparır və bu siyasət çərçivəsində qazan zirvəsi nəticəsində müəyyən irəliləyişlər əldə olunacaq. Fəqət biz bilirik ki, qazan görüşməsinin nəticələri gözlənildiyi kimi olmadı və hesab edirəm ki, hal-hazırdakı, yəni ki, Soçidakı görüş elə bil ki, bir başlanğıc nöqtədir. Sadəcə 2012-ci ilin başlanması ilə yox, eyni zamanda bu prosesin sil başdan gedməsi. Amma mən o qədər optimist deyirəm ki, bu növ görüşmələr nəyəsə gətirəcək, nə ilə isə nəticələnəcək. Yekun olaraq bunu demək istəyirəm ki, bu görüşlər davam edəcək, bu format davam edəcək və bu formatda müəyyən əlbəttə ki, görüşüləcək, baxılacaq bir çox məsələlər var. Sadəcə, açıq-açıq burada məsələ ondan ibarət ki, Rusiya bu münaqişənin həllisində maraqlı deyil, Ermənistanda isə bu münaqişədə hansısa dəyişiklik edəcək bir siyasi iradə və siyasi imkan mövcud deyil. Buna görə də vəziyyət hal-hazırda davam edəcək.
Aha, Rövşən İbrahimovun da dediklərini dinlədik və bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytına müsahibə verən konfliktoloq İlxan Mehdiyev isə bir məqama diqqət çəkib həmin bəyanatda. İrəliləyiş əldə olunması tezisi, mən elə Rövşən bəyə də o sualına müraciət elədim. Müsahibimiz deyib ki, detallar açıqlanmadığı üçün onlar yalnız ehtimallardan danışmağa məcburdular. Onun ehtimalına görə də tərəflər arasında referendum məsələsində razılıq əldə olunub və niyə belə fikirləşir stat? Bir neçə gün qabaq Şuşanın icra başçısı Bayram Səfərov dedi ki, onlar Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsinə razıdırlar, amma bir şərtlə ki, bütün qaçqınlar öz yuvalarına dönsünlər. Məncə Bayram Səfər bu fikri söyləməklə hakimiyyətin məsələyə mövqeyini səsləndirirdi. İndi deyəndə ki, irəliləyiş əldə olunub, fikirləşirəm ki, bu məsələdə razılaşıblar. Konfliktoloqun bu dediyi nə qədər alabatandı bu məsələdə, referendum məsələsi, hansı ki, bunun üzərində neçə əldə tərəflər dirənişirlər. Mümkündür ki, razılıq əldə olunsun.
Bilirsiniz, referendum məsələsinə münasibət nədən irəli gəlir? Mən bayaq sərgilədim ki, istər paket, istərsə də münaqişənin həlli variantında son olaraq Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsindən bağlı məsələlərin vacibliyini tərəflər vurğulayıblar. Və təbii ki, bu statusun müəyyən edilməsi də referendumla bağlı məsələləri də özündə ehtiva edir. Amma gəlin görək, Ermənistanın və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağda referendum keçirməsinə bağlı proseslərə münasibəti necədir? Hüquq kontekstə yanaşsaq, Dağlıq Qarabağdakı referendum ilk növbədə bütövlükdə Azərbaycan ərazisində referendumun keçirilməsini vacib sayır. Çünki Azərbaycanın qüvvədə olan qanunvericiliyinə və konstitusiyasına görə Azərbaycanın hər hansı bir sərhədlərində dəyişiklik etmək və Azərbaycanın konstitusiyasına əlavə dəyişikliklər etməsi ümumxalq referendumu keçirilməsini nəzərdə tutur. Yəni Azərbaycan hətta hüququn əleyhinə, qanunun əleyhinə gedərək iqtidar sadəcə olaraq Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsinə razılıq verə bilməz hüquq kontekstində. Ermənilərə gəldikcə ermənilər təbii ki, Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə apardıqdan sonra Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icmasının bütün üzvlərini Qarabağdan çıxartdıqdan sonra burada bir referendumun keçirilməsi təklifinə çıxış edilir və belə bir referendumun keçiriləcəyi nəticədə hansı nəticələrin təqdirdə hansı nəticələrin əldə ediləcəyi bir mənalıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ icmasının sədrinin dediyindən çıxış etsək, bu ilk növbədə azərbaycanlı qaçqınların belə deyək, işğal altında olan ərazilərə qayıtılmasını ehtiva edir ki, bu da əslində tərəflər arasında deməli müzakirələrdə müzakirə predmeti olan məsələlərdən biridir. Yəni söhbət ondan gedir ki, əslində qaçqınların artıq işğal altında olan torpaqlara qayıtılması həmin ərazilərin işğalçı erməni qoşunları tərəfindən azad edilməsini nəzərdə tutmalıdır. Həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsini nəzərdə tutmalıdır. Təhlükəsizlik məsələlərinin deməli həlli ilə bağlı problemləri özündən ehtiva etməlidir və bundan sonra qaçqınlar Dağlıq Qarabağa və onun hüdudlarından kənarda olan Azərbaycan torpaqlarına qaytara bilərlər. Mən bir məsələni də qeyd etməyə bilmərəm ki, hal-hazırda bu münaqişə ilə bağlı məsələlərə münasibətdə deməli Ermənistan və Azərbaycan iqtidarı arasında bir vacib məsələdə ümumi ortaq bir məxrəc var. O da nədən ibarətdir? Məsələ burasındadır ki, bu işğalın nəticəsində Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda da Azərbaycan torpaqları işğal olunub. Yəni Dağlıq Qarabağ özü 4400 kvadrat kilometrlik bir ərazidirsə, Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda 17000 kvadrat kilometr bir ərazi var. Və Ermənistanda istər müxarifət də, istər hakimiyyət də başa düşür ki, beynəlxalq hüquq normaları kontekstindən yanaşdıqda da, hətta Rusiyanın məlum dəstəyi şəraitində belə mütləq və mütləq Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda olan ərazilər boşaldılmalıdır. Ermənistanın mövqeyi əsasən ciddi iddiaları Dağlıq Qarabağla bağlı məsələyədir. Əraziyə, yəni hüdudlardan kənarda məsələyə Ermənistan bu mövqedən yanaşır ki, deməli bu Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini perspektivdə təmin etmək üçün bu ferzonadır və bu ferzonada perspektivdə Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi və hərbi qoşunları olmamalıdır. Əslində isə məqsəd danışıqları qeyri-müəyyən müddətə qədər uzatmaq və nəticə itibarilə beynəlxalq birliyin bu məsələyə münasibətində fərqli bir nüansların yaranması deməli səbəb olmaq və işğalın de faktosunu de yure tanınmasına nail olmaqdır. Əlbəttə indi münasibət də fərqlidir. Ermənilərin fikrincə zaman onlara işləyir. Azərbaycan iqtidarının fikrincə zaman bizə işləyir. Çünki neft kontraktlarından əldə edilən gəlirlər, qaz, neft nəqlindən əldə edilən gəlirlər, ölkənin büdcəsinə axan milyardlar təbii ki, Azərbaycan dövlətinin imkanlarını hədsiz dərəcədə artırır. O ordunun hərbi imkanlarını yetərincə artırır və prezident də haqlı olaraq qeyd etdi ki, bəli bizim ordunun belə deyək məsrəflərindən yönələn vəsaitlər Ermənistanın dövlət büdcəsindən dəfələrlə çoxdur. Amma mən bir faktı da qeyd etməyə bilmərəm ki, artıq 92-ci ildən bəri bu münaqişə lokal münaqişə xarakterindən kənara çıxıb beynəlmiləl bir münaqişə səciyyəsi daşıyıb. Və burada təkcə Azərbaycan öz imkanları ilə, hətta Türkiyənin dəstəyi şəraitində bu münaqişəni çox təəssüf ki, indiki geosiyasi reallıqlar şəraitində həll etmək iqtidarında deyil. Bunu etiraf etmək lazımdır. Amma əlbəttə danışıqların davam etdirməsi bütün hallarda müsbət bir hadisədir. Çünki danışıqlardan imtina etmək müharibə variantının müstəvi üzərinə gəlməsi deməkdir. Bunu da nə Ermənistan istəyir, çünki Ermənistanı bu münaqişənin indiki reallıqları, yəni Ermənistanın əldə etdiyi nəticələr onu tam mənada qane edir. Ermənistana Dağlıq Qarabağ hətta onun hüdudlarına olan ərazi lazım işğal edib. Rusiyanın bölgə ilə bağlı maraqlarına cavab verir. ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olmuş digər iki həmsədr dövlətdə kilis standartlardan çıxış edirlər. Münaqişənin deməli tənzimlənməsinin vacibliyini vurğulayırlar, amma onların irəli sürdükləri paketlər, layihələr münaqişənin ədalətli həllini özündə ehtiva etmir. Mən başa düşürəm ki, Qərb çox istərdi ki, bölgədə sabitlik olsun. Çünki bölgə xüsusilə Xəzər sektoru nəhəng karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan bir bölgədir. Hətta zamanda Zirinski kimi partiyoloqlar qeyd edirlər ki, Xəzərin gələn enerji sektoruna yələnmədən, bölgədə sabitlik təmin etmədən bu enerji layihələrinin perspektivdə tam mənada təhlükəsinə nail olmaq mümkün olmayacaq.
Mən belə başa düşmədim. Zaman onda kimə işləyir? Ermənistana?
Əgər deməli təbii ki burada ikili standartdır. Biz yenə ikili standartlardan çıxış etmək mövqeyindəyik. Zaman Ermənistana o kontekstdə işləyir ki, bu münaqişənin tənzilənməməsi daha doğrusu perspektivdə onun nə zamansa Dağlıq Qarabağın de yure deməli tanınmasına gətirib çıxara bilər. Ermənistan rəsmilərinin mövqeyi bundan ibarətdir. Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, münaqişə uzandıqca bu bizim xeyrimizə işləyir çünki təbii ki dövlətin imkanları artır və s. Amma o dəmiri isti-isti döyərlər ampulasından çıxış etsək, nəsirlər dəyişir. Nəsirlərin Qarabağ probleminə, Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı məsələlərə dünya görüşü, mövqeyi dəyişir. Gəlin bugün etiraf edək ki, məyər 20-ci ildə Zəngəzurun itirilməsi, ondan əvvəl ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan dövlətinə verilməsi, Azərbaycan Cümhuriyyətinin təbii ki, razılığı ilə bu yükü gəcirik çoxmu narahat edir. Yəni bu zaman baxımından yanaşsaq təbii ki, bugünkü nəsil, yəni bizim zamanımızda yanmamış bu münaqişə. Bu münaqişənin həlli ilə bağlı məsələləri gələcək nəsilin mən belə deyirdim, çiyninə qoymamalıdır.
Mən sizi başa düşdüm. Yəni zaman daha çox Ermənistana işləyir. Belə başa düşdüm.
Belə də demək olar, amma zaman Ermənistana o kontekstdə işləyir ki, deməli Ermənistanın arxasında özünün bölgə ilə maraqlanan çıxış edən dövlətlər var. Əgər bu amil olmasaydı, heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dövləti bu münaqişəni qısa zaman kəsində həll etmək iqtidarına malik olan dövlətdir.
Elşən Manafovun dedikləri və bir daha xatırladım studiyamızın qonaqları politoloqlar Elşən Manafov, Rövşən İbrahimovdur. Və dinləyicilərimiz suallar göndərirlər, onları mən oxumaq istəyirdim. Demək, istisyanlı imzası ilə dinləyici yazır. Prezident İlham Əliyev bu dəfə də mi xizək sürməyə getdi, yoxsa Rusiya prezidentindən 2012-ci il üçün göstərişlər almağa? Mən əminəm ki, Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeləri eynidir. Vaxt tutmaq, mənasız danışıqlarla Azərbaycan xalqının başını qatmaq, Əliyevlər torpaqların işğaldan azad olunmasında maraqlı deyirlər. Belə bir ittiham gəlir dinləyicidən. Biz indiyə dək dönə-dönə Sərkisyanla qapalı Qarabağ danışığından kamera qarşısına olduqca acıqlı çıxan İlham Əliyevi Qarabağ probleminin çözülməz qaldığından üzüntülü görünüşlə Sərkisyana açıq antipatiya sərgiləyən görmüşük. İndi bu sayaq göstərişlərin hamısına rola girmək, xalqı oyun oynamaq, xalqı ələ salmaq demək olduğu danılmaz faktdır, yazır dinləyicimiz Elçin Həsənov və davam edir ki, yanılmamışsa 2004-cü ildə buna adətdən olanların biri demişdi ki, İlham Əliyev Qarabağ danışıqları ilə bağlı bizimlə qapalı qapılar arxasında gülə-gülə danışır, kamera qarşısına çıxan da isə özünə acıqlı bir görkəm verir. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Qərb bizi insan hüququnun azad toplaşmasının və s. pozulmasını irad tutur. Yaxşı, mən türk olaraq dost tanışlarım arasında Talış, Avar, Ləzgi, Kürt, Rus, Ukraynalı var. Bir də onlarla etnik qrup Şuşada ən azı çay içmək istəyirik. Bəs nədən demokratiya və insan hüquqları baxımından bizim hüququmuzu qorumurlar? Yazır Əmirxan imzalı dinləyicimiz. Fanat imzalı başqa dinləyici yazır ki, salamlayıram sizi. Bizim torpaqlar bizim torpaqları ermənilər rusların köməyi ilə hələli gəldə ediblər və ruslar tərəfindən 2-3 milyardlıq silah-sursat köməkliyi olub onlara. İnanmıram ki, Rusiya bu məsələdə bizlərə bir dəstək versin. Bu da dinləyicimizin dedikləri. Bir neçə saniyədən sonra biz söhbətimizə davam eləyəcəyik. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə. Dağlıq Qarabağ danışıqlarından başqa artıq Avropa Birliyi İrana neft embargosunu demək qoydu, belə deyək. Bu haqda da söhbət eləyəcəyik və siz də bu yöndə suallarınızı yenə göndərin 050-744-1017 efir ətişarəsi azadlıq radiosu.aza.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Efrimizə indi qoşulanları da salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi də mən aparım. Şahnaz Bəylər qızı. Ünvanlarımız internetdə Azadlıq Radiosunun yoxdaz, peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləyə bilərsiniz. Mövzumuz Soçidə prezidentlərin görüşü bugün. Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşdülər Rusiya prezidenti Medvedevin təşəbbüsü ilə və birgə bəyanatla. Demək ki, bəyanat da veriblər. Bəyanat haqqında məlumat verdim saatın əvvəlində. Mən indi politoloqlarımızı da bir daha xatırladım. Rövşən İbrahimov və Elşən Mənafov da studiyamızın qonaqları və onlara bir, bu mövzuda sonuncu sualı vermək istəyirəm, çünki başqa bir mövzuya keçəcəyik. 2012-ci ilin ilk danışıqları, belə deyək ki, nəticəsiz başa çatdı bu cür adlandırmaq olar və ümumiyyətlə 2012-ci ildə Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna bilərmi? Çıraş gözləmək mümkündürmü, yoxsa bu ildə bu danışıqlar belə sürünə-sürünə 2013-cü ilə kimi gedəcək? Çünki qarşıdan prezident seçkilərləri gəlir və 2013-cü ildə radikal addımlar yəqin ki, gözləmək mümkün olmayacaq.
Mən referendumla əlaqəli olan sualından hərəkət edərək bu suala cavab verəcəyəm. Birinci növbədə bunu geri bir dəyərləndirmək lazımdır ki, yəni elmi cəhətdən, yəni tədqiqatçı olduğuma görə bilinməyən faktlar əsasında biz tədqiqat apara bilmərik, analiz edə bilmirik, təhlil edə bilmirik və adətən bizim bildiyimiz məsələ odur ki, sonucdan səbəb yox, səbəbdən sonuç çıxarılır və ona görə də hal-hazırda danışıqlar arasında referendum məsələsi toxunulub, deyilib və razılaşıb demək hal-hazırda bizim təhlilin xaricindədir və mümkünsüzdür. Eyni zamanda
yəni,
da
Elxan Mehdinin dediyinə cavab olaraq deyirsiniz ki, yəni əldə məlumat yoxdur.
Bu biraz mənə elə gəlir ki, pesimistik bir hadisənin sanki istəyi kimi olmasının bir uza göstərməyidi, amma mən fikirləşmirəm. Çünki nədən? 2012-ci ilin ümumiyyətlə həll olma ili olduğundan mən tamamilə pesimistik yanaşıram, skeptik yanaşıram. Ümumiyyətlə yaxın illərdə nəyisə değişəcəyini mən güman etmirəm. Birinci növbədə ona görə ki, əsas buraya təsir edən amillərdə bir dəyişiklik yoxdur. Bunlarda bir sabitlik var. Yəni ki, mən dediyim kimi, münaqişənin status-quonun davam etməsini istəyən məhz Rusiyadır. Rusiyada bir köklü şəkildə bir dəyişiklik olmadı ki, münaqişədə də köklü şəkildə dəyişiklik olsun. Ermənistanın özünün bu barədə hansı qərar vermə iqtidarı olmadığına görə və eyni zamanda da Azərbaycanın özünün hal-hazırda gedər gücləndirən bir Azərbaycanın hər hansı bir güzəştə və referenduma qazılaşmasının məntiqini görmürəm. Nəyə görə bunu eləsin ki, 20 il dirəndi və indi qalxıb desin ki, hə, biz razıyıq ki, ətrafında referendum olsun və Dağlıq Qarabağda status mənəşsin. Bu 2012-ci ildə hər hansı bir ciddi bir realişini gözləmirəm.
Aydındır.
Mən də qısaca desəm, nəzərə alınsa ki, münaqişə tərəfi olan dövlətlərdən biri Ermənistanda bir parlament seçkilərinin keçirməsi nəzərdə tutulur. Təbii ki, bu kontekstdə parlament seçkiləri Ermənistanda qüvvələr nisbətinin dəyişməsinə ciddi rəvac vermədi. Digər tərəfdən, ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr dövlətlərin üçündə də, Rusiyada da, Fransada, Birləşmiş Ştatlarda prezident seçkiləri gündəmdədir 2012-ci ildə. Və nəzərə almaq lazım ki, Rusiya istisna olmaqla Fransanın özündə də Sarkozinin bu seçkiləri uduzma ehtimalı kifayət qədər böyükdür. Birləşmiş Ştatlarda Obamanın imkanları ilə bağlı hər iki fərdi fikir söyləmək olar. Amma söhbət ondan ibarətdir ki, hər halda bu ölkələrdə seçkilərin nəticəsində yeni siyasi elektorların formalaşacağı və bunların bu münaqişəyə münasibətdə yeni, belə deyək də, reallıqlardan çıxış edəcəyi hələ ki, istisna olmalıdır. Mən belə deyərdim. Yəni, mən güman eləmirəm ki, ən azı bu 20%-na qədər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iştirakı ilə hər hansı bir yeni bir görüş keçirilsin.
Qarşısınız Azərbaycanda prezident seçkilər gəlir və yəqin ki 2014-ə qədər bu vaxtda münaqişənin həlli haqqında danışmaq olmaz. Düzmü başa düşdüm sizləri?
Əgər hətta Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iştirakı ilə münaqişənin tənzimləməsi istiqamətində hansısa danışıqlar keçirilsə belə, bu danışıqlar daha çox imitasiya xarakterli və deklarativ məzmunlu olacaq.
Və dinləyicimiz Arzuman bəy yazır ki, Azərbaycan torpaqları 20 ildir işğal altındadır. Bütün müharibələrin sonunda sülh imzalanır. Qalib gələn və məğlub olan masa arxasında əyləşir. Qalib tərəf diktə eləyir, uduzan tərəf əməl eləyir. 1994-cü ildə Bişkek sülh danışıqlarında Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının adına təslimçilik protokoluna imza atdı, yazır və onun fikrincə müharibə qaçılmazdır. Təpişlik protokolunu biz bu cür qəbul edə bilərikmi? Təslimçilik protokolu kimi? Atəşkəsdən söhbət gedir, atəşkəslə bağlı
protokol. Əvvəla mən hələ güman eləmirəm, çünki zamanında tarixi təcrübəyə çıxış eləsək, 18-ci ildə başlıqların vaxtında ruslar da Brest müqaviləsinin şərtlərini imza atdılar və o zaman da Lenin özündə müxalifət olan qüvvələr qeyd edilir ki, belə alçaltı şərtlərdən sülh danışıqlarına getmək mümkün olmaz. Amma Almaniyanın özündə baş vermiş Noyabr inqilabından sonra və ümumiyyətlə 1-ci dünya müharibəsinin nəticələrini götür qoy eləsək, başlıqlar Brest müqaviləsində itirmiş olduqları torpaqları qısa zaman ərzində geri qaytardılar. Mən nəyi nəzərdə tutdum? O zaman Lenin mövqeyi bundan ibarət idi ki, biz ona görə bu Brest-Rün şərtlərini imza atmalıyıq ki, tənəffüs əldə edib yeni qüdrətli və güclü bir ordu yaradaq. Və Heydər Əliyevin də mövqeyi təxminən eyni reallıqlara söykənirdi. Azərbaycan bu müharibədə mütləq tənəffüsə deməli belə deyək ehtiyacı olan bir tərəf idi və biz bu tənəffüsdən istifadə edib ən azı neft diplomatiyasının mexanizmlərini işə salıb qərb dövlətlərinin nəzər diqqətini, qərb həm siyasi elitalarının, həm Fransa milli şirkətlərinin nəzər diqqətini Xəzərin enerji sektoru ilə bağlı məsələlərə yönəldə bildik və təbii ki bu məsələdən Azərbaycan dövləti yetərincə mənfəət götürdü. Həm iqtisadi mənfəət götürdü, həm geosiyasi divizitlər əldə etdi. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu yetərincə artdı və bu gün Azərbaycanın BMT Tərkiyyət Şurasında deməli qeyri-daimi üzvlərdən biri olması. Hər halda etiraf edək ki, 155 dövlət buna münasibət bildirib. Bunu etiraf edək ki, Azərbaycan diplomatiyasının ciddi uğuru olub. Və bir şey də qeyd edim ki, Ermənistan tərəfi qarib tərəf idisə, o heç bir vəzindən Bişkek protokolunun şərtlərinin imzalanmasına getməyəcəkdi. Bişkek protokolunun imzalanması ərəfəsində biz məşhur bir əməliyyat keçirdik. O əməliyyat nəticəsində Beyləqanın məşhur Ohoradis daxil olmanın 22-yə qədər kəndi azad edildi. Və təbii ki, bu məsələyə Rusiyanın da münasibəti nəzərə alınarsa, Rusiya məhz Ermənistan iqtidarına təzyiqləri gücləndirib, həmin mərhələdə hərbi əməliyyatların dayandırmasının vacibliyini vurguladı. Çünki bundan o yana məlum olacaq ki, Rusiyanın bölgə ilə bağlı siyasəti artıq Rövşən bəy qeyd etdi ki, imperialist siyasətdir və bunu örtbasdır eləmək də çətin olacaq.
18 il keçir həmin o belə deyək ki, sizin ifadə ilə desək, tənəffüs götürdü Azərbaycan və neft kontraktları bağlandı, güclü bir dövlət qurdu.
Amma o neft kontraktlarının imzalanmasından sonra
və zaman lazımdır.
Üzrəm, neft kontraktlarının imzalanmasından təxminən mən deyim ki, 11-12 il sonra o kontraktların nəticəsində Azərbaycana ciddi mənfəətlər gəlməyə başladı. Nəzərə alaq ki, görək Bakı, Tbilisi, Ceyhan tam həcmdə nə zaman işə düşdü? Bu 6-7-ci
yox, yəni
mən bunu cavab verməyə çalışım o şəkildə sualın. Yəni ki, əksindən hərəkət edərək baxaq. Birincisi, bu növ münəqişələr, yəni ki, ya dünyada böyük münaqişələr Kəşmir münaqişəsidir və ya götürək Fələstin münaqişəsidir. Bu münaqişələr 50-60 illik münaqişələrdir. Yəni 18-20-30-40 illik yəni bir münaqişə üçün yəni ki tarix deyil. Mən onu demirəm ki Dağlı Qarabağ münaqişə problemi də bu şəkildə davam edəcək. Sadəcə tərsinə hərəkət etsək, bunu izah edəcək. Tutaq ki biz müharibəni davam etsək. Yəni ki nəticəsi olmayan müharibənin davam etməsinin məntiqi nədir? Yəni açıq-aşkar burada daha xarici qüvvələrin Dağlı Qarabağda bizim müvəffəqiyyətimizi istəmir. Biz dəfələrlə bilirsiniz ki, 92-də də, 93-də də, 94-cü illərin əməliyyatlarında da Dağlı Qarabağın dahilindəki bir çox ayağını azad etmişdik. Amma qısa müddət ərzində püskürdüb geri alınmışdı. Hətta ən son 94-cü ilin əməliyyatında Kazimirovun Bakıya gəlib və dərhal bunu xəbər verməsi ki, siz bu şəkildə davam etsəniz, ermənilər Gəncəni alacaqlar deyə məsələsini ortaya qoymuşdur. Rüsumə,
diplomatiyada uğurlardan
diplomatiya
söhbət
məsələsində məncə uğurluyub. Gəlin belə götürək, ən başda.
Qısa de çünki dinləyici var, zəng edib saldırırız.
De yuri olaraq, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın torpaqlarıdır. Vəziyyətdə bir şey değişmir. Bu zamanla, tarixlə, vaxtla değişməyəcək bir məqamdır. Ermənilərin isə bu cəhətdən, yəni Dağlı Qarabağı tutaq ki, mən sizə hipotetik danışım, özlərinə birləşdirə bilsə və ya Dağlı Qarabağ müstəqil kimi olsa, bu onların yenə də bir qələbiyyəti deyil, çünki bunların dövlətçiliyin də sonu deməkdir. Azərbaycan heç bir zaman bunlara regionda nəfəs almağa imkan verməyəcək. Bunlar özləri də çox yaxşı başa düşürlər. Bir gün Azərbaycan təklif etdiyi yüksək statusuna da çoxdan da qazı olarlar, əgər ki, üçüncü güclər buraya müdaxilə etməsələr.
Mən bir şey qeyd edirəm, bir dəqiqə. Bizim Gürcüstanla müqayisədə biz indi üstün cəhətliyik. Nə mənada? Biz Rövşən bəyin dediyinə mən təsdiq eləmək üçün. Gürcüstan-Rusiya münaqişəsinin nəticəsində Rusiya beynəlxalq birliyə meydan oxuyaraq
Azərbaycan Azərbaycan müstəqilliyini tanıdı.
Qarabağın münasibətdə dünyanın hələ bir heç bir müstəqil dövləti Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımayıb. Düzdür, təəssüflə getmək lazımdır ki, ATƏT Minsk qrupundakı dövlətlərdən biri, yəni Birləşmiş Ştatlar və Azərbaycanın başı üzərindən Dağlıq Qarabağdakı etnik separatçı rejimə bu illər ərzində 200 milyon dollar məbləğində yardım göstərib. Bu da faktdır.
Dinləyicimiz var telefon xəttində Kazım bəydir və yer gəlmişkən Nərmanov rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının Nərmanov rayon təşkilatının üzvüdür. Kazım bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Əli, vaxtınız xeyir olsun.
Buyurun, eşidirik sizə, sualınızı verin.
Mənim ekspertinə bir sualım var. Birinci, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir
olsun. Şimdi bir sualım. Deməli, əgər bizim hakimiyyət qaçqınla köçkünlərsi ev tikib onların şəraitlərini yaxşılaşdırmaqla o demək istəmirmi ki, siz torpaqdan əl çəkin, torpağı mən vermişəm, rahat yaşayın.
Necə idi?
Maraqlıdır ki, hakim partiyanız belə bir sual ünvanlayır bizə.
Necə idi sual?
Deyir ki, əslində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün hökumət evlər tikməklə, onlar üçün qəsəbə salmaqla bu demək deyilmi ki, artıq hakimiyyət torpaqları verib və demək istəyir ki, rahatça yaşayın.
Xeyr, bu heç cür o demək deyil. Ümumi etibarilə bilirsinizmi, bir dövlətin öhdəliyi var. Yəni, dövlətin öhdəliyinin prioritetləri birinci növbədə təbii ki, təhlükəsizliyin təmin etməsi, ölkə bütövlüyü təmin etməsi. Əgər xalq hazırda strateji etibarilə, resurs etibarilə, imkanlar etibarilə bunu həyata keçirə bilmirsə, o demək deyil ki, öz vətəndaşları küçələrdə, palatkalarda, düşərgələrdə yenə də yaşamağa davam etməlidir. Yəni ki, xalq hazırda onların yerləşdirilməsi o demək deyil ki, ona xatlayıcılar, güzəranda yerləşəcəklər və artıq torpaqlar azad olunandan sonra heç sonra dönməyəcək. Dönməsi üçün artıq dövlət ayrı siyasət müəyyənləşdirəcək. O rəbəkə güzəş kreditlər veriləcək, insanların imkanları təmin edəcək, işlə təmin olması və s. Bunlar hər zaman öz mərhələsində olan işlərin təmin olması. O zaman biz Gürcüstanın ki, müharibi yolla Ossetiyadakı problemi həll etməsini çalışdığı ölkə öz qaçqınları üçün binalar tikisi bu deməkdir ki, oraya artıq heç bir zaman dönməyəcəyi inancından mı yanaşır və digər ölkələrdə olan həmin bənzəri problemləri nəzərdə tutaq. Azərbaycan bugün iqtisadi imkanları genişlənir. İqtisadi imkanlar doğrultusunda vətəndaşların imkanları da güzəranı da yaxşılaşmalıdır. Bugün bəli, biz Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edə bilmirik. Torpaqları geri qaytara bilmirik.
Aydındır. Və Kazım bəy, cavab yəqin ki, sizi qane etdi mi bu cavab? Eşidirsiniz mi? Kazım bəy artıq telefon xəttində yoxdur və yer gəlmişkən İlham Əliyev də dəfələrlə bəyan edir ki, Azərbaycanda, Azərbaycan torpaqlarında, tarixi torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin qurulmasına imkan verilməyəcək. Bu dövlət başçısının rəsmi şəkildə bəyan elədiyidir ona görə. Yaşın bəy, əlavəniz varsa qısaca əlavə edə bilərsiniz.
Qısaca deyə bilərəm ki, təbii ki, deməli, qanunla müəyyən edilmiş hüquq normativ haqlar var. Röşən bəy qeyd elədi, Azərbaycan, Ermənistana olan qaçqınlarımız da, məcburi köçkünlərimiz də Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar. Və onların dövlət qarşısında hüquq vəzifələri olduğu kimi, dövlətin də onların qarşısında özlərinə götürdüyü öhdəliklər var. Bu demək deyil ki, həmin qaçqınlar və məcburi köçkünlər, deməli, münaqişə özlərini tapmayana qədər insan adına, insan ləyaqətindən yarışmayan hansısa, deməli, antihumanist bir mövqeydə, şəraitdə yaşamalılar. Dövlətin imkanları artdıqca təbii ki, dövlət özünün bu vətəndaşlarının da qayğısına qalır və bu da tamamilə təqdirə layiq.
Amma Elşən bəyin ilk reaksiyası bu oldu ki, maraqlıdır ki, bunu hakim partiyanın nümayəndəsi deyir.
Təbii ki,
təəccüblənirsiniz.
Yox, siz bu, ən azı bu sualdan sonra hakim partiya çox böyük cəsarətlə deyə bilər ki, artıq onun öz daxilində də partiya daxili demokratiya təmin edilib ki, hakim partiyanın üzvü ekspertlərə belə bir sual ünvanlayır.
Amma onun oponentləri isə deyə bilər ki, hakim partiyanın təmsilçiləri, nümayəndələri artıq öz partiyalarının apardığı, yəni hakimiyyətin apardığı siyasətə şübhə ilə yanaşırlar. Qurban bəy yazır, Qurban müəllim belə bir sual verir ki, hüquqları tapdalanan bir dövlətin vətəndaşlarını vəziyyətini görən beynəlxalq təşkilatlar və ya ermənilər belə bir hakimiyyətin başçılığı altında necə razılığa gələ bilərlər? Söhbət demokratiyadan, insan haqlarından gedir.
Ermənilərdən söhbət gedir.
Bəli, tək demək Rövşən, prodüserimiz deyir ki, sual sizin cavablarınız Kazım bəyə qani etməyib, amma hər halda politologlar bunu belə bir cavab verdilər.
Yəni, biz hər kəsi qani edəcək cavab vermək öhdəliyimiz də yoxdur. Biz görüşümüzü bildirdik, tamamilə subyektivdir, narazı olmaya bilərsiniz.
Kazım bəy həmin bizim vətəndaşlarımızın belə deyir, məcburi qaçqın düşərgələrində yaşamasını istəyir. Bu ən azı vətəndaşa və insana şərəf gətirən bir iş deyil. Çünki mən deyə bilmərəm, hörmətli Kazım bəy özü indi hansı şəraitdə və necə yaşayır. Deyir, acın toxunacdan xəbəri yoxdur. Amplasından yanaşar. Təxminən Kazım bəyin mövqeyi buna oxşayır.
Aha, Kazım bəy xəttdə yoxdur deyə müzakirəni çox uzatmayaq. Qurban bəyin sualına qayıdıram. Deyir ki, hüquqları tapdalanan bir dövlətin vətəndaşlarının vəziyyətini görən beynəlxalq təşkilatlar və ya ermənilər belə bir hakimiyyətin başçılığı altında necə razılığa gələ bilərlər? Yəni, bu dəfələrlə vurgulanan bir məsələdir ki, Azərbaycanda insan haqları, demokratiyalar olmalıdır ki, ermənilər də, yəni Dağlı Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşları da Azərbaycana, Bakıya tabi olsunlar. Yəni, bu argumentlər həmişə gətirilir.
Demokratikləşmə önəmli bir ünsurdur. Bu, bizim Dağlı Qarabağ problemimiz olsa da, olmasa da, biz bu insan hüquqları və demokratikləşmə prosesinin təmin olunması və bu prosesin getməsi zəruridir. Yəni, bizim dövlətimizin, əgər dövlət olaraq beynəlxalq arenada, sistemdə öz varlığını davam etməsini zəruri görürsə, təbii ki, bu prosesdə adımlar atılmalıdır. Fəqət mən buna inanıram ki, demokratiya ictimaiyyətinin aynasıdır. Yəni ki, ictimaiyyətinin proseslərin təbii təzahürüdür. Əgər bir gün bizim dediyimiz kimi hesab ediriksə, insan hüquqlarda nöqsanlarımız varsa, demokratiyada ciddi nöqsanlarımız varsa, bu deməkdir ki, cəmiyyətinin bir əksədasıdır ki, hal-hazırda buna bərqərar olunmaq. Necə deyirlər ki, siz necəsinizsə elə də idarə olunursunuz. Yəni, heç kəs elə bil ki, Marksdan gələn bir idarə ilə idarə olunmaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, cəmiyyət, bu Azərbaycan cəmiyyəti demokratik
cəmiyyət bir gün müəyyən problemlərlə üzləşirsə, yaşayırsa, demək ki, bu onun bununla razı olduğu üçün bu vəziyyətdədir. Yəni ki, proseslərin getməsi üçün bəzi inkişafı olması lazımdır. Bu cəhətdən də mən hesab edirəm ki, əgər biz korrupsiyalaşmış bəzi cəmiyyətdə yaşayırıqsa, bu korrupsiya biriləri kimsə verməlidir, kimləri isə almalıdır. Dolayısıyla bu cəmiyyətdə bu proseslər mövcuddur ki, bunlar vardır. Əgər narazılıq olduqsa, dirənc olduqsa, onlar necə ortaya çıxa bilər ki?
Amma hökumət də, yəni hakimiyyət də ona görə mövcuddur ki, bunun qarşısını alsın, korrupsiyanın qarşısını alsın,
tamamilə razıyam. Tamamilə razıyam. Ya, mən onu demək istəyirəm ki, əgər problem varsa, dediyim kimi bu aynasıdır. Yəni, siz belə hesab edək, hipotetik, əgər başqa cəmiyyət, iqtidar gəlirsə, bu problemlər ortadan qalxacaq mı? Sual bundan ibarətdir.
Onda heç hakimiyyətlər dəyişməsin.
Məncə nəsillər dəyişməlidir. Nəsillər dəyişməlidir, yeni nəsillər gəlməlidir, fərqli baxan, bu ənənələrdən yoxsun, bu alışqanlıqlardan təmiz bir nəsillərin gəlməsi lazımdır. Əgər bunlar ucaq adət ənənə əldə alınmışsa, yəni ki, bu işi görən insanların dəyişimi ilə başqa bir insanların gəlməsi ilə problem həll olunmayacaq. Yəni, sual bundan ibarətdir. Əgər başqa bir iqtidar gəlirsə, bu ənənələr dəyişəcəkmi? Sual bundan ibarətdir. Yəni ki, bizim keçmiş təcrübəmizdə bir neçə hökumətin getməsi, gəlməsi oldu. Korrupsiya azaldı mı? Başqa məsələlər azaldı mı? Sual bundan ibarətdir.
Mövzumuz bu olmadığına görə çox üzərində dayanmaq istəmirəm.
Mən bir dəqiqə münasibət bildirmək istəyirdim. Əlbəttə, demokratiya cəmiyyətin, hakimiyyətin fəaliyyəti üzərində ictimai nəzarət mexanizmlərinin həyata keçirilməsi hüququnu özündə ehtiva edir. Demokratiya qanunun aliliyidir, dövlət hakimiyyətinin bölgə prinsiplərinə dönmədən əməl olunmasıdır, insan və vətəndaş hüquqları sahəsində problemlərin həllini özündə ehtiva edir və burada bir maraqlı məqam olan ibarətdir ki, mən sizə başa düşdüm. Azərbaycanın siyasi sistemində Qarabağ problemin çözülməsinə bağlı məsələlər münasibət ikilidir. Azərbaycan müxalifətində məlum qanadı qeyd edir ki, Azərbaycanda tam demokratik, azad və ədalətli şəraitdə seçkilər keçirilməyənə qədər, legitim hakimiyyət formalaşmayana qədər onların mövqeyini deyirəm. Qarabağ probleminin həlli mümkün deyil. Yəni tam oturmuş demokratik bir hakimiyyət lazım ki, Qarabağ probleminin həlli üzərinə cəmiyyətin dəstəyi şəraitinə gedə bilsin. Bu fikir partoloji kontekstdə absurddur və partoloji dəyərlərə istinad edilmir. Nəyə görə fikir verir? İSSR-də olduğu qədər totalitar rejim dünyanın heç bir ölkəsində olmamışdır. Amma həmin o totalitar rejim totalitar sistemin yaratdığı imkanlardan bəhrələnərək özü kimi totalitar və nəhəng bir sistem üzərində, faşist Almaniyası üzərində qələbəni əldə etdi. Gəlin baxaq görək, SSR-də demokratiya var idi ki, SSR-i məhz demokratik dəyərlərə istinad edərək faşist və anti-Hitler koalisiyasına qarşı mübarizəni təşkil edib uda bildi. Xeyr. Ona görə mən güman eləmirəm ki, bizim müxalifətin məlum qanadı kimi Qarabağ probleminin çözülməsi üçün, problemin üzərinə getmək üçün bizdə tam mənada oturmuş demokratik hakimiyyət lazımdır. Hətta totalitar hakimiyyət belə onda bir vətən sevgisi, vətən istəyi olsa, bütün qüvvələri deməli səfərbərliyə alıb bu problemin həlli üzərinə gedə bilər. Amma mən bir də deyirəm ki, bugünkü dünyanın problemi faciəsi ondan ibarətdir ki, bugün beynəlxalq hüququn normaları işləmir. Bugün beynəlxalq güclərin hüququ işləyir.
Yəni bu demək deyil ki, bizim məqsədimiz demokratiya və insan hüquqları olmamalıdır. Evet. Fəqət bu iki məzmun arasında bir bağlantı yoxdur. Məsələ ondan ibarətdir.
Bilmirəm, sənin müqayisə qüsurlu ola bilər. Nədənsə mənim yadıma Gürcüstan da düşdü. Gürcüstan da son zamanlar insan haqları, demokratiya ilə bağlı islahatlar aparır, amma oxşar problemləri var Azərbaycanla bağlı.
Həmin amma o Gürcü müxalifəti də Saakaşvilinin avtoritarizminə əziyyət çəkir.
Yox, onu demək istəmirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, Ossetiya və onlar da
həll edə bilmədilər.
Çalışdılar. Bir addım irəli, iki addım geri oldu.
Və dinləyicimizin politoloqlardan birinin dediyinə münasibəti Arzuman bəy yazır ki, politoloqa bildirim ki, Horadiz və 22 kəndin ermənilərdən geri alınması Rusiya tərəfdən Heydər Əliyevin imicinin artmasına görə edildi, xidmət edirdi. Bu dinləyicimizin... Aha. Və artıq vaxtımız yekunlaşır. Mən demişdim ki, bir məsələyə də politoloqların diqqətini alacaq, münasibətini öyrənəcəyik. Söhbət ona gedir ki, Avropa Birliyi artıq İran neftinə embargo qoydu. Saytımıza bir xəbər oxuyum sizin üçün. Avropa Birliyi mübahisənin nüvə proqramına görə İrandan neft idxalına embargosunun tətbiqinə başlayır. Birliyin Xarici İşlər Nazirlərinin Brüsseldə yanvarın 23-də verilən qərarına görə embargo bugündən etibarən qüvvəyə minir və bütün yeni neft və neft məhsulları müqavilələrinə aid olacaq. Ancaq qüvvədə olan müqavilələr üçün iyulun 1-nə qədər vaxt verilir. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi həqiqət deyib ki, bu qərar İrana qarşı misli görünməyən sanksiyaların ancaq tərkib hissəsidir və Avropa Birliyinin bu məsələyə nə qədər önəm verdiyini göstərir. Avropa Birliyi İran neftinin 5-də 1-nə qədərini alırdı. Yanvarın 23-də Avropa Birliyi nazirləri İran Mərkəzi Bankına qarşı əlavə sanksiyalarda müzakirə edib, amma hələli konkret qərar yoxdur. Mən dərhal istəyərdim ki, sizlərin rəyinə alım ki, bax bu embargo, yəni əslində var idi. Yəni məsələnin sonlarında deyilirdi ki, artıq razılaşma var. Yanvarın 23-də son qərar elan olunacaq. Amma yenə də
Kim başlasın?
Buyurun, Rəşim Bey.
Hesab edirəm ki, İrana qarşı, əgər təbii ki, bu siyasət, yəni rejimin dəyişdirilməsi yönündə edilibsə, yəni hərbi münaqişəyə başlayıb, ona qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsinə çox daha ağıllı, ardıcıl və məqsəd yönlüdür. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi mütəxəssislərin rəylərinə görə, əsas etibarilə neftə ixrac edən İranın, siz bilirsiniz ki, gəlirləri neftdən gəldiyi kimi, eyni zamanda da ölkə daxilində neft ayırma zavodlarının potensialı kifayət qədər olmadığına görə, satdığı neftin qarşılığında ölkənin xaricindən benzin alıb, onu istifadə edir və bunu subsidiyalaşmış qiymətə 10 qat, 12 qat daha ucuza ölkə daxilində satmaq məcburiyyətindədir. Belə vəziyyətdə investisiyaya qoyulmayan bir ölkə, eyni zamanda nefti alınmayan bir ölkənin və kosmik və nüvə silah sənayesinə böyük investisiyalar qoyan ölkənin Sovet İttifaqına bənzəri bir aqibət gözləyə bilər. Yəni, nə deməkdir bu? Əgər ölkə müəyyən bir çətinliklər nəticəsində ki, artıq bu çətinliklər özünü göstərir, istər daxili bazarındakı qiymətlərin artışı ilə inflyasiyanın artışı, istər tümənin dəyərinin itirilməsi ilə, çünki valyuta qarşılığında sıxıntılar var, Mərkəzi Bankın sıxıntı, onu göstərir ki, hökumət bu cəhətdən ölkə daxilində qiymətlərin artırmasına getməyə məcbur qala bilər.
Əgər belə gəlir gəlmişkən Rövşən bəy, bir məlumat da oxuyum ki, bizim saytımızdan artıq bugün İranda real birdən-birə 10% düşüb.
Daha da bu dəyişəcək, çünki Mərkəzi Bank hal-hazırda dirənməyə çalışır və doların satışı və alışı da qadağan olur, məhdudluğa gətirilir. Bəqət Sovet İttifaqında biz bunların bir hamısını yaşamışıq, bənzəri prosesləri. Bundan qeyd etmək istəyirəm ki, əgər bu şəkildə davam edərsə, qiymətlər artarsa, əhali arasında ciddi narazılıq olacaq. Çünki rejim hal-hazırda ucuz mal iqtisadi refah üzərində hələ ki dayanmaqdadır. O da ortadan qalxarsa, daxildən çox ciddi narazılıqla qarşı bilər və orta müddətdə biz İranın daxilində çox ciddi münaqişələr və bəlkə də rejimin dəyişməsinin şahidi olacaq.
Əşəmir.
Məsələ burasındadır ki, Avropa Birliyinin və Qərbin İrana münasibətdə əvvəlki illərlə müqayisədə sərgilədiyi mövqədə bir mühüm məqam diqqəti cəlb elədi. Əvvəllər heç bir vəclə İranın neft sektoru hədəfə götürməmişdi. Bu dəfə artıq Avropa Birliyi İranın neft sektoruna hədəfə götürülüb və məqsəd də aydındır. Məlum məsələdir ki, İran dünyada neft və qaz ehtiyatlarına malik olan, nəhəng ehtiyatlarına malik olan dövlətlərdən biridir və İran da
dövlət İran dördüncüsüdür
ehtiyatlarını. Bəli, İran dövlət büdcəsində əhəmiyyətli hissəsi məhz neftin satışından, nəqlindən əldə edilən gəlirlər hesabınadır. Amma gəlin diqqət yetirək, İranın ixrac etdiyi neftin 18%-ni ixrac edir. İndi deyirlər 20%-ni, dəqiq 18%-ni
ixrac edir. Hindistan və Çin qalır. Yəni
İndi məsələ burasındadır ki, İran rəsmilərinin belə deyək mövqelərinə biz diqqət yetirsək, İran rəsmiləri bəyan edirlər ki, biz heç bir problem yaşamadan, heç bir ciddi belə deyək problemlərin üzbəüz qalmadan bu nefti çox böyük asanlıqla İran neftinə ehtiyacı olan digər dövlətlərə də ötürə bilərik. Hindistana gələncə məsələ burasındadır ki, Hindistan artıq bu arada müəyyən razılıqlar əldə edilib. Hətta Avropa Birliyinin və Qərbin Yaponiyanın apardığı danışıqlardan sonra Yaponiya da İran neftini almaqdan imtina edib. Lakin Çinin neftdə olan ehtiyatları gün bə gün artmaqdadır. Çin İran neftinin 1/5 hissəsini ixal edir. Yəni Çinin İrandan ixal etdiyi nefti bütün Avropa Birliyinin İrandan ixal etdiyi neftə bərabərdir. Bir də bir mühüm faktı qeyd edeyim ki, deməli Avropa Birliyinin məlum ölkələri təxminən 10 gün bundan əvvəl Avropa Birliyindən rüsət istədilər ki, bizə 6 ay vaxt verin, bu məsələyə münasibətimizi bildirək. Görünür ki, həmin ölkələrə, Yunanıstana, İtaliyaya, Portuqaliyaya, İspaniyaya çox ciddi təzyiqlər olub. Halbuki onlar bəyan eləmişlər ki, İran neftindən imtina edəcəyimiz təqdirdə bizə ciddi təminatlar lazım. O təminatlar da həmin ölkələrin maliyyə sistemində defaultun yaranmasına, maliyyə böhranının baş alıb getməsinə imkan verməməlidir. Çox güman ki, bu dəfə artıq Rövşən bəy qeyd elədi. Əslində İrandakı mövcud siyasi rejimi çəkdirmək üçün daxili, İranın daxili bazarı hədəfə götürülüb. Amma mən bir faktı da qeyd edirəm, Rövşən bəy qeyd elədi ki, eyni ssenari Sovet İttifaqına münasibətdə də deməli işlənib hazırlanmışdı. Amma məsələ burasındadır ki, Sovet İttifaqını çökdürmək üçün təkcə Sovet İttifaqının qərblə deməli iqtisadi rəqabətdə geridə qalmasına bağlı məsələlər kifayət eləmədi. Sovet İttifaqının hakim siyasi elitasına qərblə çox ciddi təmaslarda olan Qarbaçov kimi xəyanətkar bir siyasətçini gətirdilər. Və hərəri ki, İranın hakim siyasi elitasında mən bu tendensiyanı müşahidə eləmirəm. Əgər hakim siyasi elitanın öz divarında çat yaransa və indi də Əhməd Nicatla İranın ali din rəhbəri arasında İranın hətta gələcək dövlət modeli münasibətində müəyyən fərqli baxışlar var. Bax bu çatın yaranacağı tədirdə və İran müxalifətinin qərbdən ciddi maliyyə dəstəyi ala biləcəyi tədirdə livid olduğu kimi onda ola bilsin ki, hansısa ciddi nəticələr əldə ola bilər. Amma mən bir də deyim ki, İranda daxili bazarda gərginliyin yaradılmasına hesablanmış siyasət İran öz neftini digər dövlətlərə daha müqabil şərtlərlə sata biləcəyi tədirdə heç bir nəticə verməyəcək. Amma, çünki İrana münasibətdə sanksiyalar 79-cu ildən bəri qüvvədədir və həmin rejimdə, həmin İran dövləti də günü-gündən çirklənməkdədir və bugün Asiyanın iqtisadi gücünə görə 7-ci, 8-ci dövlətidir. Həm də geosiyasi faktor baxımına yanaşsa
qiymətləri aşağı sala bilər. Yəni bu da ehtimal var.
Bilirsiniz, əslində İranın hədəfə da götürülməsi təkcə İranla kifayətlənmir. Birləşmiş Ştatların məşhur yeni dünya nizamı, bir qütlü dünya formalaşdırmaq istəyi Çini əsas rəqib kimi ortaqdan çıxarmağa yönəldilib və təbii ki, dünya daxili məhsulunun 20%-ni istehsal edən Çin təbii ki, dünyada neftin qiymətlərinin kəskin şəkildə arta biləcəyi tərzdə müəyyən problemlərlə üzbəüz qala bilər. Və bu geosiyasətin, bu geosiyasi layihənin mahiyyətinə varan Rusiyada, Çində, İranda, hətta İranın Latin Amerikasındakı məlum müttəfiq dövlətləri də bu siyasətə qarşı imkanları daxilində çıxış edirlər. Hər halda İran, mən bir şey deyim ki, bəzi ərəb dövlətlərin hakim siyasi elitaları kimi Birləşmiş Ştatların siyasətdən ləbbeyk deyən dövlətlərdən deyil. Mən ən azı Suriyadakı böhranın təzirləməsi üçün Kuveyt əmirinin təkliflərini nəzərdə tuturam.
Yəni siz Rövşən bəy kimi gözləmirsiniz ki, yaxın vaxtlarda İranda hansısa bir narazılıqlar ola bilər, hakimiyyət dəyişikliyi ola bilər. Yəni bunu proqnozlaşdırmırsınız.
Bilirsiniz, hələ Qərb çalışsın Suriya ilə bağlı problemlər ötəsindən gəlsin. Sonra İran hədəfə götürüləcək.
Və vaxtımız artıq yekunlaşır. Biz demək burada ilə yekunlaşdırmaq məcburiyyətindəyik. Yəqin yaxın günlərdə yenə qayıdacaq İran məsələsinə. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladıram kimlər idi. Rövşən İbrahimov və Elşən Manafov idi studiyamızda. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylərqızı. Bizim xəbərlərimizi həmişə Azadlıq Radiosunda izləyin. azadlıqradiosu.az və bir saatdan sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı başlayır, ardınca Azadlıq Bölgələrdə proqramı. Bugün isə işdən sonra işini burada yekunlaşdırır, sabah yenidən efirdə görüşənə dək deyirəm, azadlıqda qalın həmişə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edəm, yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.